Вие сте со SBS Радио, со вас е Маргарита Василева. Пред два дена бегалската криза на границата помеѓу Грција и Македонија ескалираше. Бегалците илегално влегоа на македонска територија, а тројца од нив за жал се удавија во надојдената од дождовите сува река. Тој ден го емитувавме интервјуто со градоначалникот на Гевгелија Иван Франгов. И во денешната наша емисија се задржуваме на состојбата со бегалците и хуманата димензија на проблемот. Границата со Грција и понатаму е блокирана. Во кампот и домени, распослани шатори и стотици бегалци, еден бегалец од Сирија вели «Избегавме од војна за овде да најдеме поинаква смрт». Лани низ Македонија поминале над 800.000 бегалци. Во мигот на најголемата криза, Црвениот крст на премините кај Гевгелија и на Табановце имал над 200 активисти, а активна е и службата Барање, вели во интервјуто за SBS Сузана Тунева Пауновска од градската организација на Црвен крст од Скопје. Во бегалскиот камп на Идомени се очекува да дојде и холивудската звезда и амбасадор на добрата волја на Обединетите нации Анджелина Джоли. Подетелно за сето ова во прилог на Милчо Јовановски, кој ќе биде достапен после нашата емисија на нашата веб страница sbs.com.au/macedonian.
Границата со Грција и понатаму е блокирана со цел да се спречи илегалниот премин на бегалците. Во оваа зона се стационирани и специјалните единици Тигри, кои обезбедуваат границата дош поставената ограда. Поред информациите од Министерството за внатрешни работи, на ниту еден бегалец не му е дозволен влез во Македонија. И сите кои завчера илегално влегоа на македонска територија се вратени во Грција. Во селото Моин, во кое илегално дојдоа бегалците од грчка страна и подоцна беа вратени, сега е мирно. Стравот дека бегалците можат пак да бараат алтернативни патишта во и околу Гевгелија не е исклучен. За вчерашната средба со бегалците, еден жител на Моин ја коментира вака.
Може има се над 1500 човека. От тука по рачуне... 600-700 метра колона. Не знам што да ви кажам, тоа е. Иначе се беше окей, немаш проблема. Војска на време, полиција на време. Мирни беа тука, ова се беше обседнано, разбираше. Беа мирни деја.
Во кампот и домени, распослани шатори и стотици бегалци. Еден бегалец од Сирија вели, избегавме од војна, за овде да најдеме поинаква смрт.
We just waiting the death by cold or by anything, by sick, because all of us sick now. My little brother just 1 year, he is sick all the time.
Ја чекаме смртта, премрзнати и болни. Сите сме болни. Мојот мал брат има само една година. Цело време е болен. Мојата сопруга, мајка ми, дури и јас и татко ми, сите сме болни. Не ми се верува што ни прават европските држави. Зошто така ни прават? Бегаме од војна од Сирија за да најдеме друг вид на смрт. Зошто го прават тоа? Прашува сириецот. Од почетокот на годината се до 15 март во Македонија влегле 89.000 бегалци, од кои 1500 се блокирани во транзитниот центар во Табановце на границата со Србија. Условите во кампот во Идомени последните денови се доста влошени, делумно поради времето, но и поради намалувањето на резервите на храна. Председателот на државата Ѓорѓи Иванов по средбата на Безбедносниот совет рече дека со затворањето на Балканската рута очекувал дека бегалците ќе се обидат да влезат илегално по земјава и побара да не се дозволат таквите ситуации. Поред него, илегалното влегување на бегалците во Македонија е последица од недостатокот на комуникација и соработка меѓу македонските и грчките власти. Иванов рече дека безбедносните органи на Македонија ќе продолжат со засилување на безбедносните мерки на границата со цел да се оневозможи илегалното влегување на бегалците. Хуманитарните организации велат дека се во очекување на одлуката од самитот на ЕУ за бегалците кој ќе се одржи на 17 и 18 март. 6 заболени лица од шуга и 2 од варичела се откриени во транзитниот центар Табановце. Заболените се на возраст од 1 до 34 години и сите се во добра обшта здравствена состојба, тврдат лекарите. Центарот за јавно здравје врши дезинфекција на кампот бапата и во текот на денот и ги презема сите превентивни мерки за стирена хигиена и за честено отстранување на комуналниот отпад. Покрај заболените, третирани се и нивните роднини. Лекарите тврдат дека нема опасност шугата да се пренесе во Куманово. Бегалската криза, која трае над една година, беше и тест за Црвениот крст на Македонија и бројните локални и меѓународни невладини организации како да се справат со неконтролираниот наплив на бегалци, претежно од Сирија, кои територијата на Македонија ја користат како транзит. Лани из Македонија поминале над 800 лидери бегалци. Во мигот на најголемата криза, Црвениот крст на премините кај Јевгелија и на Табановце имал над 200 активисти, а активна и службата барање, вели во интервјуто за SBS Сузана Тунева-Пауновска од градската организација на Црвениот крст од Скопје.
Господи Пауновска, каква е сега моменталната состојба, како сте вие ангажирани и дали има и други невладини организации од Македонија кои помагаат во надминување на проблемите со бегалците? Воопшто нивниот третман.
Црвениот крст на Република Македонија уште минатата година, значи во месец јануари, ги започна активностите за поддршка на лицата кои што доаѓаат од Близкиот Исток, преце од Сирија, бидејќи бројката од нив до 800.000 кои што транзитираа минатата година, 90% беа лица од Сирија. Црвениот крст работи 24 часа на двата гранични премини, Гевгелија и Табановца, во периодот кога значи имавме најголем бран на овие лица кои што доаѓа преку Грција. Црвениот крст беше застапен со повеќе од 200 волонтери на терен, кои што беа поделени во неколку тимови, пред се тимови за прва медицинска помош, логистика и дистрибуција на хуманитарна помош и секако служба барање, пред се работи за лица кои што имаат раскинати семејни врски и можноста Црвениот крст полесно да ги спои семејствата кои што едноставно беа во неколку држави на рута кон нивната финална дестинација. Во рамките на што значи наша соработка и координација со други акции на терен, можеме да зборуваме за одлична координација на ниво на држава, пред се со Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика, а секако тука се и UN агенциите, Високиот комесаријат за бегалци, УНИЦЕФ, ИОМ, тука исто така се UNFPI, локални невладени организации, ЛЕГИС, НУН, ЛАСТРАДА, меѓутоа истовремено имаме и огромна подршка како Црвен крст на Република Македонија од меѓународниот Црвен крст, кој што и ја даде првичната помош од 5 милиони швајцарски франци за реализација на една годишна активност на Црвениот крст за подршка на оваа целна група.
Кога велиме таква финансиска подршка, што тоа значеше, што беше најнеопходно за мигрантите и се уште неопходно за нив?
Значи, можеме да зборуваме во моментот една ситуација која што е, да речеме, статична. Пред се работи за тоа дека во Македонија има 1600 луѓе кои што веќе подолго време престојуваат во Табановце. Негде околу 956 лица се во самиот центар, 362 лица се на границата со Србија, а 50 лица се во транзитниот центар во Гевгелија. Често пати се случува да имаме илегално преминување на границата и зборуваме за некоја група од 150 луѓе кои што пробуваат на секаков начин да се стигнат до финалната дестинација. Значи, ние како Црвен крст на Република Македонија воопшто не навлекуваме во тоа кои се тие луѓе што прават, зашто влегуваат и слично, меѓутоа кога се во неволја, ние реагираме согласно нашата мисија и визија.
Да, со хуманата димензија на проблемот. Да.
Така. Меѓутоа, зборуваме пред се за поддршка на овие луѓе во медицинска заштита, лекови, потоа транспорт до болница во колку е потребно, подолба на храна, хигиена, облека, поддршка на лица со посебни потреби, инвалидизирани лица и стари лица.
Какви се искуства да од сета ова работа што Црвен крст ебе, да речеме, ја минува по неколку наврати, барем последни ве две децени од осамостувањето на Македонија, нели бегалската криза со Косово, потоа претходно со распаѓањето на Југославија, оно што се случуваше со бегалците од Босна и така натаму. Што е ова, што е нешто, да речеме, нова ситуација која ја донесе ова мигрантска криза?
Различно, заради тоа што имате околу што ги третиратме и бесме дел од она што значи поддршка за време на босанската криза, косовската криза, исто така стануваше збор за голема група на луѓе. Значи, босанската криза беа сместени 60.000 луѓе повеќе од 4 години во Македонија. За време на косовската криза, значи, работевме со повеќе од 400.000 луѓе, кои што кризата траеше неколку година дена. Исто така домашната криза која имавме, значи, населените лица во Македонија, кои што достигна бројка 94.000. Меѓутоа сите тоа е поразлично, затоа што тие луѓе престојуваа во државата и многу полесно се прави систем за нивна поддршка. Во оваа мигрантска криза, која што беше новина и за нас, ние едноставно имавме многу малку време да правиме проценка на потреби на овие луѓе и согласно тоа да реагираме. Значи, луѓето во изминатите месеци се задржуваа 5 до 10 часа во Гевгелија, а 1 до 3 часа во Табаровце. Значи, за толку кратко време требаше да се направи проценка на потреби, да им се помогне на луѓето, кои понатаму единствена желба им беше да транзитираат и да стигнат до нивната финална дестинација. како Црвен крст и како хуманитарен работник, искрено се надевам дека групата на луѓе која што е негде 50.000 во Крција, односно 17.000 на границата со Македонија во Идомени, дека брзо ќе се изнајде момент на решавање и дека луѓето кои што ќе бидат позитивни и цениме, ќе биде им биде дозволено да стигна до земјите на Европска унија, односно таму каде што треба. А исто така се надевам и дека она што го договорија, дека ќе пробаат да на некој начин овие луѓе и низат во пресет на потребите во местата во кој што се наоѓаат, да не биде она голгота на нивно патување, бидејќи бројката од 4000 луѓе кои што загинаа во водите на Средоземното море е навистина голема бројка и не едноставно не е хумано и нема хумана димензија да не размислуваме да спек на тоа дека се работи за човечки судбини.
Во таа целна листа се запиша и тројцата кои се удавија во последната ситуација која беше со наблегувањето нелегално е преминување во Македонија, нели кај Ѓорѓевија.
Така е. Значи тука беше бројка од 30 луѓе, ние успеавме да реагираме со нашите тимови веднаш, 23 луѓе беа евакуирани, а тројцата за жал го загубија живота во тие поројни дождови и вода која што надојде во регионот на Шварика. И имаме 34 лица со кои се уште не знаеме каде.
Сите сме луѓе од крв и од месо, што би се рекло. Како успевате да се поддржите и емоциите настрана, да ги поставите, особено вашите волонтери, да не влезат, да речеме, во некоја емотивна, како да кажам, ситуација во која и премногу или премалку ќе можат да им дадат на оние кои бараат безпомошно помош?
Мисијата на Црвениот крст е навистина да излезе во пресрет на потребите на луѓето. Брендот на Црвениот крст што го носиме на нашите униформи е знак кој што е препознаен од страна на сите корисници дека се работи за хуманитарна организација која што во своите рамки преце има хуманата динезија и хуманитарната работа. Нашите волонтери се подготвени да, заради тоа што подготовката е пред да излезат на терен, добиваат одредена обука, а исто така и во текот на нивното ангажирање имаме посебна група на психотерапевти кои што работат со нив, заради тоа што навистина е тешко да се биде 24 часа на терен, а при тоа сета таа негативна енергија и напнатост која што е носат во себе мигрантите и бегалците, да не делува на нивната психа, едноставно да можат да бидат корисни на теренот и да ги спроведуваат активностите на Црвениот крст.
Колку беше успешна службата барање, нели која постои во Црвениот крст и која ги спојува семејствата?
Да, имавме, значи, минатата година завршивме со негде приближно 400 барања за спојување на семејства и зборуваме за 60% успешно реализирани барања. Јас исто така искрено се надевам дека ќе преовлада вистинскиот разум и дека ќе се најде решение, бидејќи е многу тешко да се спакува целиот живот во една торба, да се стави тоа на рамо и да се тргне во нешто што значи подобар живот. Сите ние се чувствуваме, социјално што го гледаме на телевизија, читаме во весниците, на социјалните медиуми, меѓутоа зборуваме преце за нешто што едноставно сепак зависи од човековиот ум и се надевам дека брзо ќе се најде решение за истата.
Во Ватикан, папата Франциско ги повика на сите да ги отворат срцата и вратите за блокираните бегалци, а холивудската звезда и амбасадор на добрата волја на Обединетите нации, Анджелина Джоли, ги посети бегалските кампови во Атина и се сретна со грчкиот премиер Алексис Ципрас. Джоли се очекува да замине за Солун, а оттаму и за Идомени, на границата со Македонија, пишува Весникот Вест.